Hæstvirtur forseti, ég mun leitast við að fella þessa dagskrártillögu af því að með við málflutning stjórnarandstöðunnar hér í dag er ekki markmið að ræða verðtrygginguna. Stjórnarandstaðan vill ræða kosningaloforð Framsóknarflokksins og því eftir tillagan að hljóða í þá veru. En hins vegar, ef að þetta ræða afnám verðtryggingar efnislega, þá ættum að snúa að fjármála efnahagsráðherra sem eru að vinna að tillögum og útfærslum í sínu ráðuneyti eftir tillögur starfshóps háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason eftir tillögur starfshóp sem var skýrsla sem var gefin út af forsætisráðherra.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Björn Leví Gunnarsson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.